Chcel by som povedať ale aj niečo príjemné zo včerajšieho večera, čo som sa mohol ja dozvedieť. Počuli sme, že v Kenii, ak si dobre pamätám, moja pamäť niekedy zlá, myslím, že vravel, že je okolo 60 rôznych jazykových skupín. Z toho, a to ma dosť prekvapilo, že 40, to sú veľké jazykové skupiny, a ten zvyšok, že sú malé. Že aj keď napríklad robili sčítanie ľudu, myslím, takže tam napísali tých 40, bolo normálne vypísaných. A keď prišli misionári, tak prišli od oceána a na brehu, na pobreží, narazili na také menšie jazykové skupiny. A oni sa rozhodli ísť radšej ďalej, do vnútrozemia, kde sú tie väčšie jazykové skupiny, aby mohli osloviť väčšiu skupinu ľudí. A tak chvíľu pobudli tam a potom išli ďalej. A do takejto jednej skupiny prišiel brat, a myslím, že to bol jeho priamy brat toho, čo tu včera bol. A že držal v ruke, mal takú Bibliu, držal v ruke, a že prišla k nemu jedna stará žena a vraví, že čo je to za knihu? A že Biblia. Takže či si ju môže podržať. Tak jej ju podal a ona ju tak začala hľadiť. Že ešte keď bola, neviem, či malá, alebo pred dlhými rokmi, že tam boli práve misionári, ktorí im prečítali taký kúsok z Božieho slova, ale že odvtedy túžila mať vlastne držať Bibliu a mať Bibliu, môcť ju čítať. Že keď taký malý odsek bol pre ňu taký plný hĺbky a plný zmyslu, že čo potom, že bude najšťastnejšou ženou, keď si bude môcť prečítať celú Bibliu. Tak nevieme, či sa toho momentu dožila, respektíve, či sa ho dožije, lebo zatiaľ v tom jazyku toho veľa z Biblie preložené nie je. A pre mňa bol silný ten moment, ako opisoval, že zobrala tú Bibliu a začala ju hľadiť. Pre nás je veľakrát, čo mám, 15 Biblií na poličkách. Keď nám na stretnutí kazateľov na pastorálke oznámili, že vybavili pre nás, že dostaneme novú Bibliu, čo teraz vyjde, s poznámkami zadarmo, tak som si pozrel, ďalšia Biblia. A to bolo takým pozbudením včera, že máme ju niekde hodinu na poličke, šuflíku, možno vo vitríne, ale koľkokrát sú naozaj bereme s tým, že pohľadíme, ďakujem Pánu Bohu, otvárame s tým, že keď v nejakom malom texte môžeme nájsť niečo pozbudzujúce, tak či by bola najšťastnejšia žena na svete, keby mohla prečítať Bibliu. A tak trochu pozbudenia, aj keď ste možno včera nemohli prísť, tak aby sa mohlo to pozbudenie, čo sme mohli prijať, aj šíriť ďalej. A tiež by som chcel čítať taký krátky text dneska. Bude z listu Kološanom, tak môžete si spolu so mnou otvoriť aj vy svoje Božie slovo, svoje Biblie. V liste Kološanom v prvej kapitole budem čítať od verša 3. po verš 6. Kološanom 1. kapitola od verša 3. po verš 6. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete, aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Každý človek hľadá zmysel života. Nie síce každý človek hľadá zmysluplný život, ale každý človek si určitým spôsobom definuje to, čo je zmysel jeho života. A to, čo je váš zmysel, to poznáte podľa toho, čomu venujete svoj čas. to, čomu venujete svoju energiu. Čo je našim zmyslom života? V čom my hľadáme každý deň zmysel svojho života? Hľadáme ho v krásnych domoch? Alebo v dobre vychovaných deťoch? Alebo v šikovných, múdrych deťoch? Alebo v peniazoch na svojom účte? Alebo vo svojej samostatnosti? Vo svojej nezávislosti? Alebo v možnosti aspoň trochu vládnuť nad druhými? No, alebo ho hľadáme v sebarealizácii? V tom, že vybudujeme dobrý zbor? Alebo hľadáme zmysel svojho života v tom, že pomôžeme mnohým ľuďom, alebo že urobíme niečo veľké, za čo nás budú môcť druhí chváliť a obdivovať? V tomto texte môžeme vidieť také dve charakteristiky, také dva body, ktoré opisujú to, čo Pavol hovorí o Kološanoch, ktoré podľa mňa opisujú, čo to znamená mať zmysluplný život. Je to život, za ktorý ľudia ďakujú Bohu a je to život, ktorý neustále niekam rastie, ktorý sa vyvíja, ktorý prináša nejakú zmenu. A myslím si, a vnímam to tak veľakrát z Božieho slova, že tá druhá charakteristika určitým spôsobom podmieňuje tú prvú. Zmysluplný život, teda ak vnímame tieto charakteristiky, nikdy nemôže byť cielený len na naše pohodlie, len na nás samých, len na naše prežívanie. Pretože taký život zanecháva za sebou svoju daň. Zmysluplný život je život premeny, keď postupne, krok za krokom, prestávame pozerať na seba a začíname pozerať na Boha. Je to život premeny charakteru, ktorú na nás Boh počas nášho vzťahu s ním postupne vykonáva. Človek žijúci takýto život potom nutne aj stretáva ľudí, ktorých má možnosť pozitívne ovplyvňovať a ktorí za neho môžu ďakovať Bohu, ako Pavol ďakuje za Kološanov. Zmysel života nenájdeme ani v izolácii od Boha a ani v izolácii od ľudí. Pretože len práve vtedy, keď sa v našom živote nachádzajú obidva tieto stránky, tak ten život má možnosť byť zmysluplným. To, čo s nami robí Boh, to, čo s ním vo vzťahu prežívame, to ovocie premeny nášho charakteru, to ovocie našej viery, sa potom nutne zobrazuje v našich vzťahoch. Stretnúť človeka, ktorý je vo svojom živote zameraný len sám na seba, tak je to unavujúce. Je vyčerpávajúce stretávať sa s takým človekom. Ale nachádzať sa v spoločnosti človeka, ktorý je plný Boha, ktorý je plný jeho lásky, jeho pokoja, jeho radosti, je to obživujúce. A tieto dve charakteristiky zmysluplného života opisuje v tomto texte ešte jedna vec. A to, že čo čítame vo verši 4. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým. Zmysluplný život je život viery v Boha a život lásky. Lásky k ľuďom. Bez týchto dvoch rovín by bol náš život plochý, dvojrozmerný. Niečo by mu chýbalo. Môžeme sa zamerať len na jeden z týchto dvoch elementov a môžeme prežiť dobrý, zaujímavý život. Ale zároveň nám vždycky bude chýbať niečo. A to sa týka rovnako tak, ako keď sa zameriame len na život pre ľudí a s ľuďmi, ako aj keď sa zameráme len na život s Bohom. Vidíme to v tomto svete aj v dnešnej spoločnosti, že povstáva mnoho ľudí, ktorí vnímajú potreby, ktoré spoločnosť má a chcú konať pre spoločnosť. Všímajú si potreby ľudí okolo seba, sú ochotní na ňu reagovať, sú ochotní pomáhať. Vidíme aj veľký rozmach práce tretieho sektoru. Mnoho neziskových organizácií, ktorých členovia zasvetili svoj život láske, ktorí ju potrebujú. Aj na druhej strane vidíme mnoho zbožných ľudí. Mnoho ľudí, ktorí zasvecuje svoje životy Bohu. Rozjímajú o Bohu, túžia Boha poznávať, túžia ho zažívať. A sú to mnohokrát životy aj plné poznania a múdrosti. Ale len keď dochádza k prekrytiu týchto dvoch prvkov, tak nachádzame tretí rozmer. Pretože nemôžeme milovať Boha bez toho, aby sme nemilovali ľudí. A nemôžeme dokonalo milovať ľudí, ak nemilujeme Boha. Je to nemožné. Pretože len láska k Bohu, len viera v Boha dokáže najskôr naplniť nás samých. Len viera v Boha dokáže upokojiť tú našu najvnútornejšiu potrebu potom, aby sme my sami boli najskôr bezhranične, bezvýhradne, vždy a za každých okolností milovaní. Ak túto potrebu nenájdeme v Bohu, ak nenecháme Boha, aby ju naplnil, tak potom sa ju budeme snažiť len nájsť vo veciach okolo, vo vzťahoch s druhými ľuďmi, ktorí možno na oko budeme slúžiť a možno budeme konať dobrú prácu, pôjde nám od tých ľudí, ale zároveň ich budeme určitým spôsobom buď vyciciavať, alebo zneužívať, aby sme naplnili seba. A to bude buď viesť k využívaniu ľudí, alebo k pokrytectvu, alebo k rozkošníctvu, kedy sa možno Boha budeme snažiť, alebo tú nebeskú krásu sa budeme snažiť zakúsiť v rôznych rozkošiach tohto sveta, ktoré ju mnohokrát na sekundu odrážajú, ale len na sekundu a po nej zostane ešte hlbšia túžba, ešte niečo, ešte väčšia diera. Preto nás tento svet, a keď hľadáme túžbu v ňom alebo v ľuďoch, tak keď hľadáme tú túžbu po naplnení len v ňom, tak nás vždycky vedú nutne do závislosti. Buď do závislosti na alkohole, pornografii, na práci, alebo na závislosti na ľuďoch. Preto Pavol, keď hovorí o živote Kološanov, za ktorý môže ďakovať a v ktorom vidí tú premenu a rast, hovorí o živote, ktorý je charakterizovaný vierou v Boha a láskou k ľuďom. Pretože ak si uvedomíme, kým v Bohu sme, ak si uvedomíme, že pre jeho lásku nemusíme nič urobiť, že nás miluje, že my môžeme sa rozbehnúť k nemu domov, ako to robí marnotratný syn, a nijak, on to ešte sa robí v pochybnostiach, lebo on nevie, že ho otec príjme, ale my už vieme, že nás otec príjma, tak potom sa môžeme otvárať aj hlbšej láske k ľuďom. To neznamená, že vo vzťahoch nikdy neprežijeme zranenie. Ale naša služba nebude prameniť z toho, či nás potom tí druhí naplnia. Ale bude prameniť z Božej lásky a z našej túžby dávať tú lásku ďalej. V prvej polovici 5. verša čítame. A ja prečítam ešte raz 4. verš, lebo je to jeho pokračovanie. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach. Viera v Boha a láska k ľuďom pramení z nádeje. No keď rozprávame o viere v Boha, o láske k ľuďom, tak si môžeme nutne klásť otázku, no ako je možné žiť takýto život na zemi? Veď veľakrát sú naše životy každodenným bojom o prežitie. Či už vyslovene fyzické, ale mnohokrát duchovné či psychické. Každý deň do nášho života prichádzajú veci, ktoré nás odvádzajú od toho, aby sme pozerali na Boha, aby sme pozerali na ľudí, ktoré si veľakrát reálne žiadajú našu pozornosť, naše sústredenie. A my potom nutne hovoríme, že nemáme čas, nemáme sily, pretože všetko sme museli dať do toho, aby sme sa postarali sami o seba. Ale vidíme, že to, čo Kološanom umožňuje žiť vo viere v Boha a láske k ľuďom, je nádej, ktorú majú. Nádej, ktorá je pre nich pripravená v nebesiach. Sú schopní oželieť veci tohto sveta, pohodlie tohto sveta, možnosti tohto sveta a žiť vo viere v Krista a láske k ľuďom, pretože majú nádej. Nádej, ktorá je pre nich pripravená v nebesiach. My síce získavame v Kristovi všetko, ale mnohokrát to dnes ešte reálne nezažívame. Dnes ešte nemáme vo svojich rukách úplne všetko. Pretože ešte stále žijeme v skazenom svete a stále žijeme v skazenom tele. My už teraz máme Kristovu dokonalosť, ale ešte ju nezažívame v plnosti. Je to taký, a teraz mi vypadlo to slovo, je to také napätie. Už áno, ale zároveň ešte nie. Ale zároveň máme Ducha Svätého, ktorý nám neustále pripomína, že aj keď to ešte nie, a svet nám hovorí, že keď ešte nemáš, tak sa musíš o to postarať sám, tak zároveň máme Ducha Svätého, ktorý nám ale hovorí, už áno, už máš Bohu všetko. Už sa nemusíš sám trápiť o seba, lebo Boh vidí, čo potrebuješ. Boh sa o teba stará. A to, čo máme v Bohu, sa ani zďaleka nepodobá tomu, a to, čo tu na zemi zažívame, sa ešte ani len zďaleka nepodobá tomu, čo má Boh pre nás pripravené. A to myslím aj v tom dobrom zmysle. Keď zažívame Božiu prítomnosť, keď zažívame dotyk Ducha Svätého, tak sa to ani len zďaleka nepodobá tomu, čo získame v Bohu. Je to len nádej, že v Bohu máme všetko. Že už teraz sme zdraví, že už teraz nemusíme zápasiť o svoj chlieb, že už teraz nemusíme zápasiť so svojimi slabosťami, že už teraz sme dokonalí, že len tá nádej, že v Bohu máme všetko, nám dá nakoniec to odhodlanie žiť každý deň vo viere a v láske. Bo inak by to bolo bláznostvo. Inak by to bolo bláznivé. Ale odkiaľ pramení tá nádej? Pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete, aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť pravde. Odkiaľ sa berie táto nádej? No predsa z toho, že poznáme Evanjelium. Čo je Evanjelium? Že Boh ťa bezvýhradne miluje. Že obetoval svojho jediného syna, aby ty si mohol byť s ním. My hovoríme, že naše deti sú pre nás všetko. A keď Boh dáva svojho syna, je to všetko, čo nám dáva. Dáva nám všetko, ako sme to čítali na začiatku v Rímanom 8.32. Keď nám daroval svojho syna, nedaroval nám v ňom všetko? A to, čo je krásne na Evanjeliu, to, čo si ja uvedomujem v poslednom období, je, že Boh to urobil aj napriek tomu, že poznal môj život. My, keď vstupujeme do vzťahu s niekým, keď vstupujeme do partnerstva alebo potom do manželstva, tak dotyčného poznáme určité obdobie. A potom ho poznávame celý život a vyvíjame sa, meníme sa. A niekedy si možno o 5 rokov, o 10, o 20, dneska je to moderné, hovoríme, že v zlom čase sme sa rozhodli ho milovať a nevedeli sme všetko a pochybujeme. A veľakrát máme dojem, že takto aj Boh pristupuje k nám, že v čase, keď sme ho poznali, v tej chvíli, keď sme ho spoznali, tak Boh o nás niečo vedel a rozhodol sa nás milovať. No a teraz potom celý život zápasíme, bojujeme, máme pochybnosti, či nás ešte stále miluje a čo musíme ešte urobiť a či musíme pracovať na tom našom vzťahu. Ale on, tým, že Boh je nad časom, tak on má schopnosť vidieť všetko, čo sa v čase odohralo. Od stvorenia až po koniec sveta. A preto on, keď sa rozhoduje poslať svojho syna na zem do času, on sa tak nerozhoduje pred našim narodením. Pred tým, ako vedel, čo s nami bude zažívať. Rozhodol sa tak na konci nášho života. V posledný deň nášho života povedal, milujem ťa. A to je to najkrajšie, čo môžete aj v manželstve zažiť, keď si, ja to zatiaľ poznám iba z rozprávania, keď vám na smrteľnej posti alebo na konci niekto povie, milujem ťa. Už po všetkom, čo o vás poznal. A to robí Boh pre nás. To je evanjelium. On sa ťa nerozhodol milovať na základe krátkeho času. On sa ťa rozhodol milovať takého, aký si v celom svojom živote. No a potom takýto Boh je garantom našej nádeje, tak to nie je nejaká prchavá nádej. Ale je to nádej, ktorá má hodnotu, ktorú nič nemôže zrušiť. Nie je prázdna. Ak veľakrát dokážeme milovať človeka za to, že nám v maličkosti preukáže dobro, o čo potom viac musíme milovať takéhoto Boha, ktorý sa vzdal sám seba pre nás? No ale potom, ak pohrdáme takýmto Bohom, tak čo to o nás vypovedá? A o čo všetko prichádzame? Je to poznanie evanjelia, ktoré dáva nášmu životu zmysel. Je to poznanie evanjelia, čo nám dáva plnosť. Je to život vo viere v Krista a život v láske k ľuďom. Je to poznanie evanjelia, čo nám dáva nádej, že aj keď sa v danej chvíli nestaráme sami o seba, ale dávame prednosť Bohu, takže nám nič nebude chýbať. A je to v tomto texte krásne vidieť, ako to ide, ako to v podstate Pavol rozvíja, tak on to od konca, keď čítame od 6. verša. Poznali evanjelium, mali nádej a preto boli schopní žiť plný život. A to Boh dáva dnes aj nám. Aby sme poznali evanjelium, z neho prameniacu nádej a z neho potom plynúcu každodennú vieru v Boha a každodennú lásku k ľuďom. Tak poznávajme to Božie evanjelium aj dnes. Amen. Tak aj teraz pozývam skupinku, aby nás viedla k piesňam, v ktorých si môžeme pripomínať to, čo Boh pre nás robí.